Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багліка. Наш гість Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики Інституту політичної освіти. Чи стало в Україні менше олігархів? І як змінилася ситуація після того, як з гри йде Рінат Ахметов?
Ми завжди думали про медіабізнес Ріната Ахметова як про те, що дозволяє йому лобіювати інтереси своїх політичних сил, в які він вкладається. А виходить, що зараз медіабізнесу не буде, ну і політичних сил, як ми знаємо, теж не особливо є, і нема що лобіювати. Це означає, що карта українського політикуму істотно зміниться.
Ну що, можна і сказати, що юридично маємо підстави викреслити Ахметова зі списка олігарх? Ну, тобто, дивіться, політичної фракції своєї немає, да? Або якоїсь партії, де дуже много є його людей. Ну, там, наприклад, як там у Порошенка, багато людей в Євросолідарності. От, хоча він, наприклад, Порошенко сопротивляється від назви олігарх. Або, наприклад, у Коломойського багато народних депутатів у групі «За майбутнє» і там у «Слузі народа». Коломойський, до речі, не сопротивляється від назви олігарх, каже, да, я легальний олігарх. От, ну, а Ахметов раніше завжди мав же ж партію в Верховній Раді, там, фракцію в партії регіонів, там, фракцію в опозиційному блоці, а зараз у нього своєї якоїсь там, ну, конкретної політичної партії, конкретної своєї політичної сили немає. Але впливи були дуже серйозні, політичні, на місцевому і так далі рівні, тому він по всій цій категорії, ну, якби, лінійці, да, по якій міряється поняття олігарх, тобто, що він має політиків та медіа, щоб впливати на владу, щоб у владі ухвалювати потрібні собі рішення. От. І тут виходить, що він такий бере і каже, ну, все, в мене медіа нема, ну, все. То виходить, він, розумієте, як виходить цікаво, це не просто карта політична інша українська, це сама головна така фундаментальна карта, на якій базується вся наша політика, на інтересах економічних, на політичних. Тобто один із супергравців бере і каже про те, що все, я не олігарх. Ну, тобто я не гравець у політичному процесі, впливі на владу, в тому в класичному розумінні, що типа здобувати, формувати і управляти владою. Я або над процесом, да, я або вище, або над процесом, або я поза процесом, або я буду інші методи використовувати в цьому процесі.
Я не вірю в те, що Ахметов буде використовувати інші методи, але фраза про те, що його можна викреслювати зі списку олігархів, ну, вона звучить обнадійливо в тому сенсі, що, можливо, у нас взагалі історія з олігархами після війни зміниться.
Ой, ну, хотілося б вірити, да, от в це. От, ну, коли ми говорили про це раніше, до цього етапу війни, в Україні здавалося, ну, що це взагалі безкінечний процес, ну, що, мабуть, ми ніколи не позбудемося цієї олігархії. Війна, бойові дії, вони дійсно ставлять питання так, от цікаво, що, можливо, взагалі зміниться вся економіка, можливо, зміниться взагалі, в Україну зайдуть міжнародні компанії, транснаціональні компанії, в Україні після війни є шанси вирости до кінця громадянському суспільству, а за ним і середньому класу, тобто малому середньому бізнесу і власникам, власне, люди мільйонами побували за кордоном, принесуть іншу економічну, соціальну культуру і вже приносять її. Тобто збурення суспільства призвело до зростання свідомості людей, а це призведе до іншої економічної поведінки. Відповідно, вони будуть проти таких от прямих корупційних потоків. Це теж олігархію руйнує. Ну, можу говорити далі, фактори, але суть у тому, що дійсно, станом на сьогодні, можемо говорити, що після перемоги в Україні дійсно може бути подолана олігархія. І за допомогою посилення антикорупційних органів, це євроінтеграційний трек, і за допомогою зміни взагалі самого суспільства. А потім, це потім. А ми говоримо з вами зараз, на 2022 рік. Тривають бойові дії, триває війна, в Україні вступив закон в силу про олігархів. От, в українському суспільстві і без того було розшарування на супербідних і на супербагатих. Війна тільки ускладнила всі процеси. В цих умовах, в принципі, реєстр олігархів можна запускати, можна офіційно визнавати певних осіб олігархами. І тут особа найбагатша в Україні, яка, ну, от точно, вона точно олігарх, да? Тобто, от там я вже говорив, да, про те, що у нас є люди, які там дискутують самі, ну, про те, що от, ну, відмовляються, ну, казати про те, що вони олігархи, і всіма способами кажуть про те, що ні, я не олігарх, ну, тобто, ну, я не тяну під це, от, під це поняття, з тих чи інших факторів. Але от по Ахметову ніколи не було дискусії, що він олігарх. Ну, тобто, він не був такий, як Коломойський, що там прямо визнавав, що я олігарх. Але він, ну, ніколи не заперечував, не спростовував, але якщо, ну, любого аналітика запитайте, будь-якого, от, ну, всі завжди розуміли, що, ну, Ахметов олігарх. Але був один нюанс, я вже про нього говорив, у нього не було своєї політичної партії, фракції, прямої в Верховній Раді. За підсумками 2019 2015 року. Сталося це недобровільно. Сталося це, він просто ці вибори програв. Його політична сила, це була тоді партія «Плохий ген», ще був живий Кернес, був Труханов, були політики, які війшли від опозиційного блоку, тоді Медведчука, Бойка, і вони тоді програли вибори. Сталося це недобровільно. А зараз він добровільно віддає медіа-активи державі. Добровільно. Тобто виходить, що він з одного боку вирішує своє питання особисте, він дійсно, ну, юридично тоді не має підстав ставати олігархом, а з іншого вирішує питання. Дивіться, у нього основна економічна база, Маріуполь, Кривий Ріг під руйнуваннями або під окупацією, гроші звідти не поступає. Медіабізнес в Україні, оцей, тільки частково бізнес, він дотаційний завжди був. Тобто окрім рекламних фондів, окрім усього, завжди туди додавали гроші. От, у нього зникає потреба дотувати досить серйозними сумами, от, ну, в умовах скорочення поступлень. От, ну і ще третій фактор. У нас же ж в Україні насправді це ж раніше було. Ну, телеканали, це Пінчука, це Ахметова, там це Коломойського, а це державні, а це Суспільне. А в умовах єдиного інформаційного простору. От у нас же ж, наприклад, це національний марафон інформаційний, так? От, ну це ж єдиний марафон, він іде однаково на всіх каналах. Ну, то значить, не так уже і важливо, от це твоя медіагрупа чи це чужа медіагрупа, да? От це коли ми з вами виступаємо на громадському, да, це важливо, тому що ми якби окрема інформаційна політика, окрема редакція. Раніше так було на всіх національних самих великих телеканалах. І медіагрупа Ахметова це була взагалі номер один. ТРК Україна там, ну, очолювала рейтинги багато років. От, багато в яких позиціях. А станом на сьогодні це ж менше значення має. Адже нема самостійної інформаційної політики. Є єдина загальнодержавна інформаційна політика. Який сенс Ахметову це фінансувати і це дотувати? Тому тут дуже багато факторів зійшлося, думаю, чому було ухвалено таке рішення.
Якщо говорити про інших олігархів, от побачила теж новину, якраз перед тим, як запланувала з вами собі розмову про це, зокрема, сьогодні у ефірі, що до України повернувся Ярославський. Ми знаємо, що від'їхав він ще до початку бойових дій. Його повернення з чим можна пов'язувати і чи залишається Ярославський все ще олігархом?
Розумію ваше питання. Дивіться, якщо, по-перше, я би хотів сказати про те, що от ми взагалі, коли обговорюємо подібні теми, мабуть, було би коректно мені оголосити конфлікт інтересу, бо я ж час від часу виступаю на всіх цих національних телеканалах, так? Я виступаю час від часу в національному марафоні, виступаю на цих в цих медіагрупах, от які належать тим чи іншим особам, маю який-небудь зв'язок. Ну, правда, вважаю себе особою незалежною від них усіх, тому що, ну, якби, маю співпрацю з усіма, а не працюю ні на кого конкретно. Але, тим не менше, все одно хотів про це сказати, про те, що говорю все-таки як людина, яка зсередини цього внутрішнього процесу. І от як людина, яка зсередини цього процесу, я спостерігав різні медіагрупи. І Коломойського, і Ахметова, і Порошенка, і державні медіагрупи, і вплив Зеленського команди. Ну, різні. Ну, чесно кажучи, я ніколи не бачив на національному рівні медіагрупи Ярославського. Ну, і за цим принципом Ярославський в топ перших лідерів олігархії в Україні, ну, не належить.
Але,
ну,
його все одно називають олігархом.
Тому що є інші атрибути, розумієте? Є ще інші атрибути олігархії. По-перше, вплив на владу непарламентським способом. По-друге, наявність великого капіталу бізнесу, який потребує, власне, захисту від держави. І, ну, весь бізнес потребує захисту від держави, але тут специфіка є. Футбольні такі клуби, участь у приватизації, значить, ну, угоди із, значить, державою. Тобто є отакі от різноманітні, ну, додаткові фактори, які говорять про розподіл в Україні олігархів, як то кажуть, топ-олігархів першої хвилі і олігархів там, ну, ну, другого рівня. Тому, ну, тому Ярославського завжди зачисляли до олігархів. От, але тут є цікавий момент. От коли Данілов, власне, ініціював законопроект про олігархію, і коли була дискусія, в тому числі за участі Данілова, про те, що скільки він приблизно підраховує в реєстрі появиться олігархів. І коли він сказав, ну, ми говоримо там про дюжину, там, ну, до 20, там, грубо кажучи, там, від 12 там, до 19, то тут виникло одне цікаве питання. Якщо рахувати от таких от супер таких, от, як ми з вами говорили, олігархів-важковиків, то вони до 12 не дотягують. А якщо рахувати з такими, як Ярославський, то їх виходить значно більше 30. Ну, тобто між 30 і 40. І тут величезне цікаве питання в Україні з приводу реєстру олігархів. Тобто, по тих лекалах, які написані по закону, як рахувати? От, навіть жарт цього приводу є. Ну що, ну буде в нас конкурс на потрапляння в реєстр.
А що ж, обговорили ситуацію, мені здається, вичерпно. Олександр Сулентай, політолог у нашому ефірі. І
Короткий підсумок. Поки що олігархія в Україні залишається, але те, що відбувається із законами, те, що крок, який зробив Ахметов, те, що відбувається на війні, те, що відбувається з нашим суспільством, дає нам надію, поки що маленьку, але дає нам надію, що за кілька років ми будемо говорити про зовсім іншу структуру економіки.
Пане Олександре, але це не означає, що закінчується наша з вами розмова, тому що історію з олігархами...
Я хотів підсумувати по темі олігархії.
Ми підсумували по темі олігархії, але це, ну, такі важливі події дня. Але є ще й інші важливі події, які відбуваються в політикумі. Я от у вас, зокрема, хотіла запитати вашу реакцію на всю цю історію з Вікторією Спарц. Там є черговий виток після того, як Вікторія Спарц дала інтерв'ю «Українській правді». Це інтерв'ю почитав широкий загал і, зокрема, трошки критично поставився до тих думок, які Вікторія Спарц висловлювала у відповідях. Зокрема, навіть там не про ситуацію з Єрмаком вже несеться обговорення, а на інші теми щодо оцінки конгресменки з приводу воюючої України.
Ну, дивіться. Що ми можемо сказати чітко? Що з одного боку, це інтерв'ю нам допомогло зрозуміти, що все-таки буде зберігатися підтримка Америкою України в найближчий час. Ми побачили, що вона там одинока. От ми побачили, що навколо Спарц відсутня якась там команда тих людей, які атакують Україну. Ми навіть побачили фактично на поп'ятну в деяких питаннях пішла Спарц після свого листа. Ну, це видно в інтерв'ю. І взагалі всі тези, які Спарц висловлює, там взагалі мало з чим можна прямо погодитися. І тому, ну, це сумно взагалі, що вона стала учасником війни Росії проти України, ми підірвати взагалі довіру до України і підірвати взагалі, ну, нам в результаті підриву довіри, підірвати нам допомогу. Чи є щось раціональне в тому, що говорила Спарц? От, ну, є. Ну, є один момент, от де там можна погодитися. Про те, що Україні потрібно, ну, дуже швидко зараз налагодити якісну систему контролю за армією, за зброєю, за озброєннями, з усім. Тому що наявність такої системи і демонстрація всього, що відбувається в ній, як суспільству в Україні, так і зовні партнерам, вона дасть можливість бути нашому цьому струмку, все-таки в майбутньому рікою по підтримці України, тому що довіра вибудовується і підтримка вибудовується на розумінні того, куди йде допомога, як йде допомога, а тим більше в таких чутливих речах, як зброя, як вона використовується, де вона знаходиться і так далі. Україна має на 100% спростувати просто будь-які там гіпотетичні версії, підозри, якісь там будь-які якісь там незрозумілі речі про те, що буцімто щось в Україні може бути перепродано, неефективно використано і так далі. От тому, ну, тут от єдине, що раціонально не можна взяти з цього інтерв'ю. А загалом добре, що вона дала це інтерв'ю, тому що це якось дозволило нам усім видихнути навколо її листа і зрозуміти, що цей лист хоч штука і неприємна, але жодних довгострокових наслідків, зберігатиметься двопартійна підтримка, зберігатиметься підтримка України в найближчий час, але напружити вона нас мала. Ця Спарц напружити, вона не повинна. Ми повинні розуміти, що боротьба інформаційна зі сторони України за підтримку України повинна тривати. Одна справа, коли, ну, Росія напала на Україну, і є кілька місяців, якби так. Такого резонансу, що нам мало що потрібно доводити, нам просто потрібно налагодити, ну, зв'язки і скористатися підтримкою, яку світ готовий надати. Зовсім інша історія, коли війна затягується. От це триває місяцями, і потрібно дбати про інформаційну підтримку навколо України. Треба розуміти, як нас будуть атакувати, як з цим працювати.
Пане Олександре, от багато хто оцінює всі ці події з листом і з відповіддю на лист як елемент внутрішньопартійної боротьби між демократами і республіканцями. Ну, як багато хто? Це, мабуть, що це так і є. Але чи не вважаєте ви, що репутація України від цих розбірок між демократами і республіканцями дещо постраждала.
Я вважаю, що постраждала репутація від цього листа. Навіть у майбутньому, якщо би так сталося, ну чисто гіпотетично, теоретично, уявимо собі, що Спарс провав значно більшій кількості позицій, ніж тільки у ці позиції, в якій я вважаю, що вона права тільки в одному питанні, що потрібен дуже серйозний контроль за озброєннями, за пересуванням зброї, за взагалі всім, що пов'язано зі зброєю, і дуже серйозні публічні звіти перед суспільством українським і перед всіма іноземними донорами. Оце єдина позиція, де я згоден, я наголосив на цьому. От, але по всіх інших я не згоден її позиціях, але уявимо собі, що вона виявиться права по всіх позиціях, абсолютно далі. Я все одно вважаю, що вона все одно таким чином стала елементом, власне, дискредитації України. Українська репутація від цього потерпіла. Я вважаю, що це обов'язково використає Росія проти нас і використовує Росія, і це є частиною підриву довіри до України. І тому, коли Спарс сказала, я 5-6 разів пробувала вирішити це питання в інший спосіб, без такого листа. І тепер мій лист – це вже крайній це. Я з нею не згоден. Я вважаю, я добре знаю методи, інструменти, якими можуть діяти політики і політики американські в тому числі. Вона не використала всю лінійку інструментів. От, перед тим, як зробити публічного такого листа. От, на мою думку, прикладами таких інструментів, які вона не використала, є в тому числі засідання комітету, власне, підтримки України, де вона могла в порядку денному в неформальній частині це обговорити своїми колегами, от, а не вони потім коментувати, це повинні були цей лист, так само, як ми тут гадаємо, що ж вона наробила. Тому, на мою думку, ну, вона зробила Україні в даному випадку більш погано, ніж добре, навіть якщо вона мала добрі наміри.
Давайте, щоб завершити розмову про цю ситуацію, я от ще хотіла запитати, не бачили якоїсь чіткої реакції з боку Офісу Президента? Її і не буде, я так розумію?
Ну, тут я теж можу критично поставитись до цього. Я вважаю, на такі речі потрібно максимально швидко реагувати, прямо реагувати, ну, прямою мовою, не через інших спікерів. Я вважаю, що взагалі будь-які особи, яких у чому-небудь звинувачують, повинні завжди казати про те, що я радий можливості пройти додатковий тест, додаткову перевірку, от, і так далі. От, ну, це давня в нас дискусія про комунікаційну політику із Офісом Президента. От, мабуть, це стилі все-таки. Різні стилі, різні особи. От, я так говорю, бо я така особа, яка, ну, яка завжди каже, давайте на прямоту, все вперед. Ну, я ж не при посаді, от, мабуть, тому. От, вони завжди люблять відповідати у нас не напряму, або вустами інших спікерів. Якщо дивитися вустами інших спікерів, то відповіді ці прозвучали. От, причому досить прямі. Про те, що Спарс не пряма, і ми навіть не хочемо про це реагувати. От, але це в частині там особисто, мені все-таки здається, Андрію Борисовичу варто було би все-таки, ну, поміняти комунікацію.
Дякую вам за розмову, пане Олександре. Будемо стежити за тим, що відбувається.
Звичайно, звичайно. Це для нас дуже важливо, тому що, ну, розумієте, це перша така атака, але ми, ну, треба розуміти, що можливі ще такі атаки.
Олександр Солонтай, керівник програми практичної політики Інституту політичної освіти. Ми говорили про те, як змінилася ситуація в політичному секторі після того, як з гри вийшов олігарх Рінат Ахметов.